Да.
Жуки,
Добре.
сега се преслушнав со мугевот кај мене, практично тие 31 биле во овие 110, зашто ние нема да за
Така
дванаест
рекло да
месеци
се
да пуштаме
преплаши мене.
рати.
Така
Не се,
кажи.
епа не, ние, мојве,
Преплаши, си викам сега
слушај.
се тие, сум ги заборав.
Не, окей,
Зашто да ми отиде?
а мугево кај мене уплав имаат и ми викаат, ма министерке, ние нема одма да го завршиме тендерот, ке не фати мај јуни, таман ни се парите, и за едното и за другото имаме.
Да.
Добро, викам, супер, така да тие 110 се тие. Значи,
Добро.
ние фактички ќе плаќаме 6-7 рати следнава година за лизингот, а ова све ќе покриеме.
Добро, значи во тие 110 и овие се ставени
Да,
30.
така ги планирале.
Пусти Джоле, мори, која му бев на ручек, и тој почна да вика, стара ми е колава ова, тоа. Ама не за па
Не,
ново.
он е птене,
Вика, ај,
корејте.
која ќе, која на државно ниво, вика, тоа треба барем една кола, вика, блиндирана, да има асолна, мислам, коректен беше вака, знаеш,
Ама
да ме
така е.
споептам барем која ни треба вака за, ево, овој доаѓа, Емирот,
Абе,
има
еве
една
Емирот
кола, тоа.
доаѓа, знаеш Емирот со шо ќе се вози, со мојот Мерцедес.
Што да ти кажам? А и ја еден
И...
Мерцедес, тој вториот што ми е стариот како слон што е ама не блендиран, ким го позајмам за да зашо Васе Донески не им дава.
Абе, Бог да чува, јас
Тој
ти
Васе
викам, ја...
Донески ве што ми кажа, мислам кој идиот се однесува кон нив.
Ама и кој им го дава, знаеш колку им наплаќа?
Знам, ми
Јас
кажа.
стално, посебно кај него кога доаѓа, стално им го давам мојот
Ама
Мерцедес, да не се брука човеков.
знаеш што ќе направиме сега, ќе им одобрам 3 коли да купат у новиот буџет. Во
Па
стари.
добро си направил, па така треба.
Со 50.000 евра горде 3 коли обично ќе купат да
Да,
не
бе,
минува
да.
два се за секој одење
Па
прашна
јас
ова.
исто,
За такви.
тој сивиот Мерцедес што беше кај мене како второ возило и го дадов на Маја. Шо се, а ја нек се возам у три коли у исто време,
Да,
го
да,
имам,
да.
па сато тајце со здравје,
Да,
неки ги
сигурно.
носам со мене. И срамото ми сам им се расипува комава неколку пати, знаеш, онака кога збориме, не запиња, тиш, незгодно ми стана, нели, 100 пати агенција за одземен имот, дајте, нема, има, и им реков на моиве од обезбедување, дајте им овој Мерцедес, срамота. Се
Да.
зезаме со дечки од обезбедување. Викаме, бе, како е мирот не му текна, дека сака нова кола, па, да си купи сами да ни ја остави. Може нели у нашава кола ќе се вози, викам, ај може нешто ќе ни купи некој CD со музика, таква работа.
Да, така.
Смешка жива сме, циркус невидан.
Ја ти кажам, више не знам, мислам се полудев со ова. Не се издржува, знаеш, дувам приходи и невештачки, ова, таа, мислам, брук, ша ти кажам, за да го
Браво.
склопам некако.
Да. И пак ќе биде,
И
зошто овде
пак,
во
е,
овој.
зашто за звездената прашина нема пари, за не знам кој
Да.
други, леле шо
Ние.
се. Леле шо све има внатре.
Абе, незамисливо е, зоки. Ние сега, мислам, колку цигани, ти викам 2 милиона овде, 3 милиона тука скрати, циганска работа. Значи, до таму е дојдено. А ваму со злато ги укоричуваме книгите.
Абе, луѓе, он, пошто доаѓаат на овакво за буџет, па мора некој работи да кажат што све ми кажуваат дополнителни работи таму. Што се им кажувал. Сега слики, нарачал 100 слики, слични како овие у музеот, што се, за во археолошкиот музеј. Добро бе,
Леле.
Горде, мислам, кажи ми, бе, дали јас сум ненормален или не знам више што, мислам...
Абе, јас вчера, нели што ти пишав за ова, за полицијската станица, Мугево, значи рипаат од радост, да, како мали деца се радуваат, зошто имале плочки у купатило и прозорите зошто се затвараат. Значи, до таму е дојдена работава.
А мене ми се смее што сум рекол за одбрана
Спијат,
чорапи
зоке,
дека
ама
треба
они
да спат.
сами му кажа, а спијат на железни кревети, на кабињата пишува ЈНА. Така да
Срамот.
процени од кога се ти у војска што си спијал, тие си истите кревети. И му викаат, ма нема проблем, ние битно кога ќе се вратиме од патрола на топло, имаме тука кај да се истушираме, да не сме цели со калпош, они живеат по станиците. Знаеш, овие што се на граница, не си оди дома, он па да се избања. А овоа е реконструкција 100% ИПА. Е, тоа е тој мебел што сега ние сме превзеле во врска, демек да ја досредиме станица. И живи срекни се му ги, пус интересно беше, пошо албанец е тој што збори, и знаеш, многу мал фонд на зборови има, и толку примитивно, толку едноставно, ма суштината е таа. објасно вика ова министирката за нас што го има направено, вика не ти дува прозорот. И си викам, е, кај живееме. А од друга страна ваму имаш 100 слики. Ама таа е реалност.
И она... и други не се само тие.
И баш тоа ти што го збориш, некни, тоа е суштината, бе. Така се мотивираат луѓето. Мислам, окей, ако има и друго, ама кога нема друго, тоа ж, ова е основата. Катастрофа. Ти у вторник планираш да го пушташ на вода?
Не, 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 добро. Пушти денес кај СМС дека, пошто сите му праќаат СМС и знаат дека буџетот се прави, сега сите као случајно во ова време се сеќаваат Владе Талевски, нешто пишува СМС. Фалеле пари за тук дотаци, не знам шо. И он ми ги форвардира и ја му напишав, ко привршувам буџетот, до 6 ке сум готов, може ли вечер да се видиме, да ти го дадам првичната верзија и да те брифирам.
И нормално. Немаш одговор.
Не, па добро, не е толку важно.
Не, сигурно има нешто некоја.
Да. Ама нешто има поважно.
Што да кажам, мислам, онака уплав да те фати. Кога гледам вака, колку... Шо... Буквално тој термин што го употребуваат комуњариве за бегани, тоа е тој. Тоа е, мислам, оригинален. Тука гледај ти како така никако мислам се утепа се
ќе го дарам нека крши глава што сега нека
па баш така ти сега истроши енергија како не знам еден каменолом да си ископал сам на раце и плюс после рачунај како ќе биде усобрание не знаеш со кого се потешки преговорива.
Па не знам. Ајде, да завршам му... горде уши.
Да ајде, стајат, ајде, не. Да не те држам. Ајде, ако треба нешто, се слушаме. Ајде, чао, чао.